kopumā domāju, ka starts bija labs, ja kaut kur pēdējās nedēļas laikā varbūt ir pazudušas pareizās sajūtas stāvs un nav pozīcija tik stabila, kā gribētos, bet iepriekš gāja labi, tā ka panikai īsti vēl nav iemesla, tā ka es domāju, ka paspēšu un atradīšu atkal labāku pozīciju un tas ir jā, tāds varbūt tāds īslaicīgs kaut kāds periods, kad varbūt neiet tik labi, bet jā, beidzot vismaz jā, guļas ir stabila un laba pozīcija, tā ka, un arī fiziski, principā, jūtos diezgan labi, tā ka domāju, ka esam pietiekami labi sagatavojušies sezonai. Tāds šīs gongs vienmēr nevar ņemt tā kā 100% atskaits punktu, jo katram ir varbūt kaut kādi savādāki plāni tieši attiecībā uz startu un katrs ir savādāk trenējies, nepieiet nekad šiem startiem, teiksim tā, ar 100% sagatavotību kā uz pasaules kausa startu, bet daudzām komandām šīs kalpoja arī kā atlases uz pasaules kausa, tā ka es domāju, ka sastāvs bija pietiekami stiprs un domāju, tie spēku samēriem var tāpat skatīties diezgan objektīvi. Varētu būt, ka fiziski varbūt jūtos pat labāk nekā vakardien, bet jā, tāpat līdzīgi kā vakar arī šodien stāvs īsti nedabūja to sajūtu, ko gribētos un nesanāca stāvs šaušanu, bet jā, vēl ņemot vērā to, ka mēs izvēlējāmies šeit nebraukt ar labākajiem slēpi pāriem, lai viņus nesaskrāpētu, jo sniegs bija diezgan netīrs un iepriekšējās dienas bija daudz akmeņu, tā ka arī tur diezgan daudz sekundes tika pazaudētas, tā ka, domāju, ņemot vērā tos faktors, jā, ir arī fiziski ir pietiekami labs līmenis. Galvenākārt, jo gribētos lielāku stabilitāti, lai šaušana vislaik ir stabila, ceru, ka fiziski arī nevajadzētu būt nekādām bedrēm un arī iepriekšējā sezonā jau parādīja, ka es varu diezgan līdzvērtīgi nobraukt visu sezonu un jā, šobrīd galvenais ir atrast stabilitāti šaušanā un tad pārējais domāju, ka būs pats no sevis. Man visu, jā, visu gan šaušanu, gan fizisko sagatavotību, viss ir uz Ilmāra atbildības. Protams, jā, ja kāds nāk un ir gatavs mums dot kaut kādas padomas, mēs vienmēr uzklausam un arī pastrādājam ar citiem, bet pamatā, jā, tas ir Ilmārs. Un protams, arī man ir pietiekami liela pieredze, lai es arī pati varētu veikt sev kaut kādu analīzi un saprast varbūt, kur ir un kur nav problēma. Es domāju, ka priekš manis tā ir laba trasa, jo viņa ir diezgan grūta ar stāviem kāpumiem un tā kā es šobrīd jūtos labi, tad es domāju, ka priekš sezonas sākuma tā ir jā, laba vieta, kur sākt sezonu.